Dagens preketekst, den står i Johannesevangeliet i det 9. kapitlet. Da Jesus kom gående, fikk han se en mann som hadde vært blind fra han var født. Læresveinene spurte, «Rabbi, hvem er det som har syndet, han eller foreldrene hans, siden han ble født blind?» Jesus svarer, «Verken han eller foreldrene hans har syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbæret på han. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer natt og ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, er jeg lyset i verden.» Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorda og laget litt til litt leire av spyttet og smurde på øynene til mannen. Så sa han, «Gå og vask deg i Siloa-dammen.» Siloa tydde utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og da han kom att, kunne han se. Jesus fikk høre at de hadde kastet han ut, og da han møtte mannen, spurte han, «Tror du på menneskesonen?» Mannen svarer, «Hvem er han da, gode herre, så jeg kan tro på han?» «Du har sett han», sa Jesus. «Det er han som nå snakker med deg.» «Jeg tror, herre», svarer mannen, og han tilba han. Slik lyder Herrens ord. I denne teksten så hører vi om en mann som var født blind. Og mannen satt trolig langs med veien på vei inn til Jerusalem og tigget om penger til mat. For slik var ofte livet til en som var født med en eller annen funksjonshemming på Jesu tid. Det var ikke særlig mye håp om en framtid for den som var født med en alvorlig sykdom eller funksjonshemming. De hadde ikke NAV, og de hadde ikke helsetjeneste som kunne hjelpe deg. Men denne mannen, han fikk et møte med en annen mann som gir ham både håp og hjelp. For en dag kom Jesus gående sammen med læresveinene sine på den veien der denne mannen satt. Og Jesus, han stoppet opp hos denne blindfødde. Og læresveinene, de stilte Jesus et spørsmål de lurte på. Hvorfor er denne mannen født blind? Det var nemlig en slags allmenn tankegang på Jesu tid, at synd og sykdom hadde en sammenheng. At Gud straffet mennesket for deres synd. At vonde ting ville skje med barn og barnebarn dersom en ikke gjorde det som var etter Guds vilje. Og derfor så lurte læresvennene på hvem det var som hadde skylda for dette her. Hvem var det som hadde gjort noe gale, slik at denne mannen ble straffet med å bli født blind? Og så hører vi at Jesus avviser denne koblingen mellom synd og sykdom. Han sier at det var ikke fordi noen synda at denne mannen var født blind. Og dette spørsmålet som læresveinene stiller, det er i grunn ganske likt en del av de spørsmålene vi stiller oss gjennom livet. Er det en mening bak alt det som skjer? Det er et djuptgripende eksistensielt spørsmål. Er det en mening bak alt det som skjer? Et spørsmål som går inn i kjenslene våre. Et spørsmål som vi kan bli provosert av. Et spørsmål som vi kan bli lettet over å høre. Et spørsmål som vekker til debatt. Og her er vi inne på det vi kaller for lidinga sitt mysterium. Dersom Gud er god, hvorfor skjer da vonde ting? Dersom Gud er allmektig og god, hvorfor leter han vonde ting skje med sine? Og denne teksten vi har lest i dag, den har rom for våre spørsmål, for våre hvorfor. Hvorfor har dette rammet akkurat meg? Hva gale har jeg gjort for å fortjene dette? Hvorfor må han eller hun lide på den måten? Hvorfor kunne ikke dette heller ha rammet meg i stedet for barnet mitt? Hvorfor tillet Gud at dette skjedde? For mange så er dette spørsmål som preger en del av livet. Det er slike spørsmål som dukker opp i oss når vi setter oss ned og grubler. Det er slike spørsmål vi stiller oss gjerne oftest i møte med ulykke og alvorlig sykdom. Dessverre så er det også slik at vi alt for ofte prøver å gi et godt svar på disse spørsmålene til mennesker vi har rundt oss. Og kanskje litt for lettvinte svar prøver vi å gi. Alt for ofte så har mennesker i en sårbar og vanskelig situasjon blitt møtt med kommentaren «Det er noe vel en mening i det», eller «Gud har sikkert en mening med det». Og vi har mange eksempler på hvor sårende og nedbrytende denne vesle kommentaren kan bli for de som blir utsett for den. Kommentaren kan nemlig lede oss til å tro at det alltid er en mening bak det som skjer, og at den meningen ligger hos Gud. Heldigvis så har vi Bibelen vi kan gå til. Og i Det gamle testamentet så er det fullt av mennesker som handler på tvers av Guds planer, og som gjør det som ikke var Guds mening. Mange ganger så blir vi mennesker utsatt for vonde ting. Det skjer vonde ting med oss. Men ansvaret for handlingen ligger egentlig i de aller fleste tilfeller hos et annet menneske, og ikke hos Gud. For vi lever i en verd der synd er til stades. En verd der mennesket tar valg som går på tvers av Guds vilje og Guds mening. Og de vonde handlingene må vi mennesker selv stå til ansvar for. Og de ulykker som skjer der meningen var å skade noen, de må gjerningspersonen stå til ansvar for. Og i slike tilfeller kan vi jo hevde at det var en mening bak det. En vond mening. Men i de aller fleste tilfeller så blir mennesket utsatt for ulykke og sykdom uten at det er en hensikt med det. Ting som skjer uten at det er en plan med det. For dersom vi sier at en ulykke eller en sykdom rammer at det er en hensikt med det, så uttaler vi oss om ting vi ikke har greie på. Å møte noen som er rammet av noe som de opplever er vondt og vanskelig, med slike utsagn kan være svært sårende og provoserende. Og slike ord blir gjerne sagt i et forsøk på å gi trøst, men kan like gjerne oppleves som et slag i ansiktet. Og så er det interessant å legge merke til at det faktisk kan være nesten like gale å hevde at det ikke er noe mening i det som skjer. For enkelte så vil en slik utsagn bryte håpet og livsmotet som de har. For noen så er det nettopp et håp om at Gud hadde en mening med det vonde som gjør at de har holdt ut. Og hvis ikke han har en mening med det eller en plan med det, så har vi jo gått igjennom alle lidingene forgjeves. Derfor skal vi være svært forsiktige med å si det ene eller det andre. Det eneste vi med sikkerhet kan slå fast, er at når ulykke og sykdom rammer oss, så er det uforståelig for oss mennesker. Og så stiller vi oss dette spørsmålet om hvorfor den allmektige Gud ikke vil gjøre endring på all liding her på denne jord nå. Hva er det han venter på? Hvorfor teker det så lang tid? Kan ikke Gud bare utrydde alt som er vondt i denne verden med en gang? I 2. Peters brev 3.9 så står det: «Det er ikke rett det som vi mener, at Herren er sein med å oppfylle lovnaden. Nei, han er tålmodig med dykk, og vil ikke at noen skal gå tapt, men at alle skal nå fram til omvending.» Gud, han har lovet oss at han vil skape en ny himmel og en ny jord en dag. En dag vil han begynne på nytt, og da skal alt vondt utryddes. Men skal han utrydde alt vondt, så må han også felle en rettferdig dom over alt som er vondt, over alle som gjør vonde ting. Og dette kommer i konflikt med Guds grenseløse kjærlighet til oss. For Gud vil også at flest mulig skal reddes fra den dommen. Han vil at flest mulig skal få sjansen til å ta imot trua på Jesus og tilgivning for alt det vonde. Han ønsker at flest mulig skal bli vasket rene og slippe unna den dom som han en dag må felle. Når Jesus i teksten vi hørte gir den blindfødde synet tilbake, så var det for at det skulle være tegn på at han skal skape alt nytt en dag. En tegn på at en dag skal alt det skapte fødes på nytt. Og Jesus avviste læresveinene sin tolking om at noen måtte ha synda, siden denne mannen ble født blind. Samtidig følger han opp spørsmålet med å si: «Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbæret på ham.» «Men nå kan Guds gjerninger bli åpenbæret på ham.» Vi er midt inne i den delen av kirkeåret som vi kaller for åpenbæringstida. Det er den tida da tekstene åpenbærer for oss hvem Gud er og hvem Jesus er. Og også denne teksten er med og skal kaste et lys over dette. For Jesus, han kom for å snu det vonde til noe godt. Han kom for å vise oss hvem Gud er, og for å åpenbære hans herligdom for oss. For Gud, han er den som har makt til å snu det håpløse til noe som er fullt av håp. Han er den som kan snu det vonde til noe godt. Det er noe konstruktivt. Når læresveinene gjør Jesus oppmerksom på denne blindfødde, og de først begynner å snakke om han, så benytter Jesus anledningen til å vise Guds godhet, til å hjelpe personen og gi han synet attende. Og Bibelen er full av slike eksempel der Gud kan bruke det vonde som skjer til noe godt. Der Gud kan ta tak i den vonde situasjonen og tenke at ok, nå snur vi dette til noe godt. Kanskje er det noe vi kan lære. Kanskje er det noe vi kan komme styrka ut av. Det er ikke Gud som står bak det vonde, men han tar tak i det vonde som skjedde. Og der tar han utgangspunkt, og så gjør han det om til noe godt. Ikke alle ting vi føler at han kan gjøre om til noe godt der og da, men kanskje ser vi senere at gjennom det vonde så fikk vi se at han var der for oss. Fikk vi kjenne på at han ikke forlot oss. Og jeg skal ikke være sikker på om absolutt alle ting kan tolkes dit hen at vi sitter igjen med en følelse av at Gud snudde dette til noe godt i mitt liv. Det er ikke alle ting vi har svar på her og nå. Men jeg er ganske fast i min tro på at Gud har evnen til å snu alle vonde ting til noe godt. Selv om ikke vi alltid forstår det. Og Bibelen er også full av eksempel på at Gud bruker det som er ufullkomme til noe bra. For Gud, han er ekspert på å snu det svake, det ufullkomne, og fylle det med styrke og gjør det i stand til å bære hans glans, hans kjærleik og hans håp. Om vi ser nærmere på de mest kjente personene i Bibelen, så er det et gjennomgangstrekk at de ikke er perfekte personer med perfekte liv. De var brostne kar som Gud valgte å bruke. For bare en krukke med sprekke kan slippe ut lyset som er plassert på innsiden. Og når Gud velger å bruke oss og fylle oss med sitt lys og sitt håp, så må han bruke de av oss som ikke forsøker å dekke til sine sprekker, som ikke forsøker å tette sine hål. Han trenger å bruke de som innrømmer sine feil. En kollega av meg minte meg på et uttrykk som er ganske godt og beskrivende. Litt humoristisk sagt. Han sa: «En pastor med mage er en pastor du kan stole på. En som ikke forsøker å glatte over, men som forsøker å være ærlig. Og når du møter personer i livet, så er det de personene som er ærlige. De personene som er dagligdagse. De personene som våger å vise sin svakhet overfor deg. Jeg vil tro at det er de personene du kjenner på at du kommer nærmest. Det er ikke TV-kjendisene, det er ikke de med det tilsynelatende perfekte livet. Disse influenserne på Instagram du setter din lit til. Men du setter din lit til helt vanlige hverdagse folk som er i ditt liv. Fordi du ser at de har like mange sprekker som deg selv. Det er personer du kan stole på. Så hva gjør vi da i møte med utfordringer i livet? I møte med det som er vondt, med det som er vanskelig og det som er uforståelig? Jeg tror at vi trygt kan legge vekk tanken om at Gud straffer oss. At han lar vonde ting ramme oss for å oppnå en plan som han har. At han har tenkt ut at la meg nå straffe denne personen med en grusom sykdom, slik at jeg kan lære han noe sunt i livet. Nei, jeg tror vi kan legge vekk den tanken. For Gud, han har fredstanker for oss. Tanker og planer med håp og framtid. Men i møte med de ting som vi opplever som mørkt i livet, så kan vi velge to alternativ. Alternativ 1 er å forbanne mørket. Å ha fokus på det som er vondt og urettferdig. Å være bitter og sint på Gud fordi vi står midt oppi det. Mens alternativ 2, det er å vende seg til lyset. Samme hvor lite det lyset må være, om det så er en fyrstikk i et mørkt rom, så er alternativ 2 å vende seg til dette lyset, og søke det, og fokusere på det, og strekke seg etter å komme så nært det lyset som overhodet er mulig. Og la den vesle flammen få lov å varme oss, selv om den kan være liten. En klok mann, han har sagt på engelsk, "Sometimes you pick the fights. Sometimes the fight picks you. But you can always choose joy. Be suspicious that God wants good for you." Fritt oversatt. Noen ganger velger vi selv striden. Andre ganger velger striden oss. Men vi kan alltid velge glede. Forvent at Gud vil deg godt. Noen ganger i livet så er vi selv i hvert fall delskyldige i problemer vi er oppe i, fordi vi har gjort noen valg. Andre ganger så rammer det oss uforskyldt. Uansett så kan vi få lov å komme til Gud med det som vi synes er vanskelig. Han som sier at vi er hans barn. Hans barn som han elsker, og som han har omsorg for, og som han vil alt vel for. Han vil gi oss av sitt håp og sitt lys, sin trøst og sin styrke til å komme gjennom det vanskelige. Og vi kan alltid få lov å forvente at Gud vil oss det beste. Og slik er det at vi kan velge glede midt i det som er utfordrende og vanskelig. Det betyr ikke at det utfordrende og vanskelige blir borte, men det betyr at vi velger å sette fokus på det, noe som er bra, i stedet for på det som er dårlig. At vi i stedet for å forbanne mørket, setter fokus på lyset. Og så er vi sendt til hverandre. Gud har skapt oss til å være til støtte og hjelp for hverandre. Og vi er ikke skapt til ensomhet. Og vi er ikke skapt til å takle livets utfordringer alene. Bibelen minner oss på at vi må hjelpe hverandre. At vi må stille Gud spørsmålet, hvem kan jeg berøre med din omsorg i dag? Hvordan kan jeg være til hjelp for noen i dag? Hvordan kan jeg velsigne deg jeg har rundt meg med din godhet? Kanskje kan vi levere en blomst på døra til noen som har det vanskelig. Eller kanskje bare sende et kort. dele et bibelvers som du er blitt mint på. Kanskje våger ikke du å gjøre det annet enn anonymt, med et kort i postkassen. Så det er også helt fint. Av og til så kan vi få lov å være engelen som leverer et støttende ord, et ord til trøst og oppmuntring, uten at den som mottar vet hvem det var som leverte den. Eller kanskje ser du at det er noen rundt deg som trenger hjelp til å strø sand på isen ute nå for tida. Eller trenger hjelp til å måke vekk siste resten av snøen på trappa. Kanskje er det noen rundt deg som trenger en telefon i disse tider. Eller kanskje rett og slett bare litt hjelp til å få satt på en sånn streaminggudstjeneste eller andakt. Fordi de ikke vet hvordan de skal takle disse nymotens tingene. Så enkelt kan det være å glede andre. Og noen dager så er vi de som trenger å ta imot. De dagene har vi nok med å forsøke å glemme mørket og fokusere på lyset. Andre dager så kjenner vi at vi har mye lys i livet vårt. Lys som vi kan være med og dele med andre. Uansett så kan vi få lov å takke Gud for at han går med oss igjennom alt. La oss be. Takk, kjære Jesus, for at du alltid går sammen med oss gjennom livet. Takk for at du ønsker å være vår støtte og vår trøst midt i det vanskelige av og til. Hjelp oss til å kunne fokusere på deg, på ditt lys og på ditt håp i møte med det som er vanskelig. Og hjelp oss til å kunne være til stede for hverandre og hjelpe og støtte hverandre når vi har det vondt og utfordrende. La oss få lov å være dine lys i hverdagen vår. Lys som kan oppmuntre, lys som kan støtte. At vi kan få lov å være slike anonyme engler som bringer håp i en hverdag som kan være grå og kjedelig. I Jesu navn. Amen.